Roma, Kapitulo 11.
Gani, mamangkot ako. Ginsikway balas ang Dios ang iakagulingon ng mga tao? Wala gid. Ako mismo isa ka Israelinhon, isa ka kaliwat ni Abraham, kag isa ka katapo sang tribo ni Benjamin. Wala ginsikway sang Dios ang iya mga tao nga iya ginpili halin sa ginsuguran. Nakahibalo ka mo kung ano ang ginasiling sang kasulatan sa dinalan sa diin si Elias na pakiluoy sa Dios batok sa Israel nga nagasiling.
Ginoo, ginpamatay nila ang imo mga propeta kag ila ginpangrumpag ang imo mga altar. Ako na lang ang nabilin kag nagatinguha pa sila sa pagpatay sa akon.
Ano bala ang ginsabat sa iya sang Dios? Ang Dios nagsiling sa iya.
Mayara pa ako nga 7,000 ka mga tao nga wala magsimba sa Dios-Dios nga si Baal.
Amo man ini karon sa sininga panahon. Tungod sang kaluoy sang Dios, may pila pa ka mga pinili sang Dios nga nabilin. Ang iya pagpili suno sa iya kaluoy kag indi suno sa ila hinimuan. Kay kun ang pagpili sang Dios suno sa ginahimo sang tao, te ang iya kaluoy indi matuod nga kaluoy. Ano karon? Ang mga tao sa Israel wala makakita sang ila ginapangita. Ang nakakita sini amo lamang ang pila ka bilog nga ginpili sang Dios. Ang iban nagpabungol sa pagpanawag sang Dios. Ang kasulatan nagasiling.
Ginpatig-as ang Dios ang ila mga tagipusoon kag mga huna-huna. Tubtub karon ang ila mga mata indi makakita kag ang ila mga dulunggan indi makabati.
Kag si David nagasiling.
Kabay nga madakop kag masiud sila sa ila mga piyesta. Kabay nga mahulog sila kag masilutan. Kabay nga babulag ang ila mga mata. Agud nga indi sila makakita kag sa tanan nga tiun magbuluktot tungod sa ila mga kabudlayan.
Karon, mamangkot ako. Sang pagkasandad sang mga Hudyo, nahulog gid bala sila sa ila kalaglagan? Wala gid. Tungod sang paglalis sang mga Hudyo, ang kaluwasan nag-abot sa mga Hentil. Agud nga magkahisa ang mga Hudyo sa ila. Ang paglalis sang mga Hudyo nagdala sing bugana nga kayuhan sa kalibutan. Kag ang ila espirituhanon nga kakulangan nagdala sing madamo nga kayuhan sa mga Hentil. Daw ano pagid-ayhan kadamo nga kayuhan kung ang tanan nga mga Hudyo magbalik? Karon, nagahambal ako sa inyo nga mga Hentil. Samtang apostol pa ako sa mga Hentil, magapabugal ako sang akon buluhaton. Ayhan magakahisa sa akon ang akon mga kasimanwa. Kagtungod sini, maluwas ang iban sa ila. Kaysang ginsikway sila ang kalibutan ng inaabyan sang Dios. Ano pagid-ayhan kun mabato na sila? Mangin kabuhi ini para sa mga patay. Kun ang nahauna nga bahin sang tinapay nahalad sa Dios. Te ang bilog nga tinapay iya man sang Dios. Kag kun ang mga gamot sang kahoy nahalad sa Dios. Ang mga sanga iya man sang Dios. Ang iban nga mga sanga sang gintanom nga olivo ginpangutod kag ang sanga sang olibo sa talon ginsumpay sa iya. Kamo nga mga Hentil kaangay sang olibo sa talon. Kagkaron nagaambit na kamo sang kusog kag sang bugana nga kabuhi sang mga Hudyo. Gani indi ninyo pagikayan ang mga ginpangutod pareho sang mga sanga. Ano bala ang pagpabugal ninyo? Sanga man lang kamo. Kagwala kamo nagasagod sang gamot. Kundi ang gamot, amo ang nagasagod sa inyo. Pero, magasiling kamo. Ang mga sanga ginutod agud masumpay ako. Matuod ini. Ginutod sila, kay wala sila magtuo. Pero kamo inyo, yara nagaangot, kay nagtuo kamo. Ugaling, hindi kamo magpabugal na hanungod sini. Kundi, magkahadlok kamo. Kunang Dios wala magpaiway sa pagutod sang matuntuod nga mga sanga nga amo ang mga Hudyo. Nagahuna-huna bala kamo nga magapaiway siya sa inyo? Diri naton makita kung daw ano ang kaayo kagaidid sang Diyos. Maidid siya sa mga nahulog, pero maayo sa inyo. Kung magpadayon kamo sa iya kaayo. O galing, kung hindi kamo magpadayon, pagaot doon man kamo. Kag ang mga Hudyo, kung magtuo na sila, pagaiuli sa duog nga ila na tuunan. Kay ang Diyos sarang makauli sa ila. Kamo nga mga Hintil, kaangay sang sanga sang ulivo sa talon nga ginutod. Kag dayon, ginsumpay sa sanga sang gintanong nga ulivo. Bisan pa nga hindi ini kinaandan sa kahoy. Ang mga Hudyo, kaangay sang gintanong nga kahoy. Gani, mas mahapos para sa Diyos ang pagsumpay sining ginutod nga mga sanga sa ginhalinan nila nga kahoy. Mga utod, may isa ka tinago nga kamatuoran nga luyag ko nga inyo may baluan. Agud nga indi kamo maghuna-huna nga mga maalam na kamo. Amo ini ang kamatuoran. Indi magpadayon ang pagkatig-as ang mga tao sa Israel, kundi nga magapadayon lang ini, tubtob nga ang tanan nga mga Hintil magkari sa Dios. Amo ini ang pagkaluwas sang bugos nga Israel, suno sa ginasiling sang kasulatan.
Magkakari gikan sa Sion ang manluluwas, kag pagakuhaon niya ang tanan nga kalautan sa mga kaliwat ni Jacob. Magahimo ako sa ila sini nga kasugtanan sa akon pagpatawad sang ila mga sala.
Tungod kay ginsikway sa mga Hudyo ang mayong balita, nangin kaaway sila sang Dios tungod sa inyo nga mga Hintil. Pero tungod kay mga pinili sila sang Dios, mga abyan sila sang Dios tungod sang mga patriarka. Kay ang Dios wala nagabaylo sang iya panghunahuna na hanungod sa iya ginapili kag ginabendisyonan. Sang una kamo nga mga Hintil wala magtuman sa Dios, pero karon nabaton ninyo ang kaluoy sang Dios, kay ang mga Hudyo wala magtuman. Sa amo man nga bagay, tungod sang kaluoy nga inyo nabaton, ang mga Hudyo karon wala nagatuman sa Dios. Agod nga ilaman mabaton karon ang kaluoy sang Dios. Kay ginhimo sang Dios ang tanan nga mga tao nga binilanggo sang pagka di matinumanon. Agod nga mapakita niya sa tanan ang iya kaluoy. Daw ano kadamo sang mga manggad sang Dios? Daw ano kadalom sang iya kaalam kaghibalo? Sino bala ang makasaysay sang iya mga paghukom? Sino bala ang makahangup sang iya mga paagi? Ang kasulatan nagasiling.
Sino bala ang makahibalo sang hunahuna sang Ginoo? Sino bala ang makalaygay sa iya? Sino bala ang may ginhatag sa Dios nga ang Dios dapat magbayad sa iya?
Kay ang tanan nga mga butang naghalin sa Dios, kag initanan gintuga tungod sa iya kag para sa iya. Sa iya ang himaya nga wala sing katapusan, kabay pa.